Shall we begin with prayer?
Pojďme začít modlitbou.
As we consider today the cross work of Christ, Lord God, give us special sharpness of mind and insight and understanding from our whole being.
Když budeme dnes přemýšlet o dílu kříže, o Bože, daruj nám velmi bystrou mysl a porozumění celou naší bytostí.
We remember that 700 years before the coming of Christ, Isaiah, the prophet, envisaged the coming of the servant of God.
Vzpomínáme na to, jak 700 let před příchodem Krista prorok Izajáš předpověděl příchod služebníka Krista.
The one who would be wounded for our transgressions and bruised for our iniquities.
Toho, kdo bude zraněn pro naše hříchy a ubit pro naše přestoupení.
The punishment that gains us peace would be on him.
A na něm bude trest, který nám získá pokoj.
What marvel is this, Lord God, that he who is one with you from all eternity should not only stoop to become one of us, but should stand in our place and bear our sin in his own body on the tree.
Jak žasneme nad tím, o Bože, že ten, který byl s tebou od věků, se nejenom stal člověkem v lidském těle, ale také nesl naše hříchy na svém těle na kříž.
With the blows that fell on him, we are healed.
A ranami, které dopadly na něj, my jsme byli uzdraveni.
Forbid that we should ever be cold or indifferent to these glorious truths.
Nedopusť, abychom někdy se stali chladnými nebo lhostejnými vůči těmto nádherným pravdám.
So grant, we ask, that as we try to think precisely through what your word says, our increased precision should be matched also by increased adoration.
Tak dovol, když budeme procházet svým slovem, abychom přesně chápali, co říká, a zároveň to bylo spojeno s naší narůstajícím obdivem a úctou vůči tobě.
We ask in Jesus' name. Amen.
Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen.
Anyone who knows two or more languages automatically knows that there are some things that you say in one language that you cannot say in exactly the same way in another language.
Každý, kdo umí mluvit aspoň dvěma jazyky, ví, že v každém jazyku jsou určitá slova nebo výrazy, které nelze úplně přesně vyjádřit v tom druhém jazyce.
When my father became a church planter in French Canada and learned the other language,
když se můj otec stal zakladatelem sboru ve francouzsky mluvící části Kanady a naučil se ten druhý jazyk,
he received a warm letter from a Christian English-speaking woman in Ontario.
Dostal vřelý dopis od anglicky mluvící ženy z Ontária.
She said that although she didn't speak any French, the Lord had given her a great burden for French Canadians.
Psala mu, že i když vůbec neumí francouzsky, takže jí pán dal velké břemeno za francouzsky mluvící Kanaďany.
And she wanted to help in any way that she could.
A chtěla jakýmkoliv způsobem pomoci.
So if my father would send her any English material that he wanted to have in French.
Takže pokud by otec poslal nějaký anglický materiál, který by chtěl mít ve francouzštině,
she would be happy to translate it for him by looking up each individual word in an English-French dictionary, finding the equivalent and providing the translation.
Takže by ho pro něj ráda přeložila i tím způsobem, že by hledala slovo za slovem v anglicko-francouzském slovníku a nalezla proto anglické slovo jeho francouzský ekvivalent.
So you see, we don't really need our brother after all.
Tak vidíte, že tady bratra překladatele už vůbec nepotřebujete.
Now, of course, I mean, anybody who knows two languages knows that that's not how translation works.
Takže každý, kdo umí aspoň dva jazyky, ví, že překládání se opravdu takhle nedělá.
It's not only vocabulary, but it's structure and syntax and idiom and metaphor.
Protože vůbec nejde o jenom o samotná slovíčka, ale i o strukturu věty, syntax, různé fráze, metafory.
English, for example, has approximately 3 times the total size vocabulary of French.
Angličtina má zhruba 3x tolik slovíček, co francouzština.
So it's not too surprising if now and then there are English words that don't correspond to anything exactly in French, and you have to find some other equivalent.
Takže vůbec není překvapující, že čas od času narazíte na anglické slovo, které nemá žádný přesný francouzský překlad a musíte hledat nějaký ekvivalent.
Moreover, linguists often speak of the semantic range of a word, the range of meaning of a word.
A navíc lingvisté mluví o semantickém nebo jazykovém rozsahu významu nějakého slova.
So suppose that there is some word in English where you add together all the uses and functional meanings that it has, and they're all within this circle.
Takže řekněme, že máte nějaké anglické slovo a když dáte dohromady všechny možné výrazy a zabarvení, které má, a v kterých se používá, tak vám z toho vznikne určitý kruh.
It may be that there is a more or less corresponding French word that overlaps in semantic meaning here.
A řekněme, že existuje nějaké hodně podobné francouzské slovo, které se semanticky významově překrývá třeba s třetinou až polovinou toho původního anglického slova.
But if you are using the English word and it falls in this range, then maybe you have to have another French word that overlaps here.
Ale je možné, že v té části, kam to původní nezasahuje nebo které nepokrývá plně, tak musíte použít jiné francouzské slovo.
Which is why even when there is a rough equivalent of a word in one language, rarely is it an exact equivalent in the entire semantic range.
To znamená, i když existuje hodně blízký ekvivalent toho slova v druhém jazyce, tak velmi málo kdy se stává, že postihuje úplně všechno, že to je úplně přesný ekvivalent.
Which is of course why you cannot simply mandate that every time a certain word occurs in one language, it be translated by exactly the same word all the time in the receptor language.
Proto se nedá přikázat nebo zařídit, aby pokaždé, když se objeví jedno slovo v jednom jazyce, bylo vždycky přeloženo v tom druhém jazyce jenom jedním slovem.
The English word home, for example.
Příklad anglické slovo domov.
There is no French word for home.
Ve francouzštině vůbec není. Francouzština nemá slovo pro domov.
The French say chez moi, at my place.
Oni říkají u mě doma.
They say chez nous, at our place.
Nebo u nás doma.
Le foyer, the hearth.
U krbu.
Or they say la maison, the house.
Nebo říkají dům.
But there is no word for home.
Ale pro domov přesné slovo nemají.
Whereas in English, home is such a word resonant with overtones and I'm going home.
Tím, co v angličtině to slovo má tak ohromný nádech a náboj, když řeknete já jdu domů.
I'm going to the house.
Znamená to já jdu do domu.
So you realize right away that you're making these sorts of choices all the time in translation.
Takže když překládáte, tak vidíte, že musíte neustále činit různé volby, co z toho vybrat.
Now the fact of the matter is that the biblical vocabulary for this whole business of getting rid of sin or handling guilt is tied finally to Greek and Hebrew.
A jde o to, že celá biblická terminologie v otázce smíření, v otázce toho, jak odstranit hřích a jeho následky, je samozřejmě spojená s hebrejštinou a s řečtinou.
And to make matters more complicated, especially on the Hebrew side, the language is tied to an entire sacrificial system.
Aby to bylo ještě složitější, tak obzvláště u té hebrejštiny je celé toto výrazivo spojeno s jejich systémem obětí.
And most Czechs have not thought profoundly recently about what is involved in sacrificing a lamb or slaughtering a bull.
A příliš mnoho Čechů se poslední dobou nezabývalo do hloubky tím, co všechno je spojeno s přinášením oběti, ať už to je beránka nebo bíčka.
But the Old Testament is full of such reflections.
Ale Starý zákon je plný takovýchto úvah.
And so suddenly you realize that it is not going to be too surprising if languages other than Greek and Hebrew do not have exactly the same terms for crucial vocabulary bound up with the crosswork of Christ.
A tak vás nepřekvapí, když zjistíte, že jiné jazyky než řečtina a hebrejština nemají úplně přesné výrazy pro tyto zásadní oblasti a věci, které souvisí s dílem kříže.
Now, if I were teaching Romans, I would spend quite a lot of time working through about 10 or 12 major terms.
Kdybych vyučoval na list Římanům, tak bych věnoval dost času, abych vysvětlil 10 až 12 zásadních termínů.
Because Romans is very rich in the vocabulary of the cross.
Protože v listu Římanům je mnoho zvláštních slovíček souvisejících s dílem kříže.
There is a great deal in John that is more allusive than that.
I v Janovi jich je hodně, ale působí víc na představivost.
But nevertheless, there are several terms in the Johannine literature that we should probably understand all right.
Ale přesto je v Janově literatuře několik termínů, které bychom všechny měli pochopit správně, přesně.
Or if they are not found right in the Johannine literature, they are expressions that have been so much used in Western languages to understand the atonement that it is worth understanding these terms, because even if you're reading books on the atonement in English or German or French, you will come across these expressions.
A nebo i kdyby se neobjevovaly přesně v Janových listech, v Janově literatuře, tak se tak často používají v západních jazycích, že má cenu se tím zabývat, protože když budete číst o smíření něco v angličtině, francouzštině nebo němčině, tak ty výrazy se používají běžně.
So let me mention three expressions now.
Tak mi dovolte, abych teďkon zmínil tři výrazy.
They will be used as we proceed with our discussion.
Které se budou průběžně používat během našeho povídání.
The first expression is not found as a total expression in the Bible.
Ten první výraz se takto přesně v písmu nenachází.
But it is a useful summary of a great deal of teaching in the Bible, as I shall demonstrate in a few moments.
Ale je úžasným shrnutím veliké rozsáhlé pravdy, biblické pravdy, což za chvíli budu ukazovat.
It is penal substitutionary atonement.
Je to anglický penal substitutionary atonement, zástupné smíření, kdy on nesl náš trest místo nás.
It refers to the sacrifice of Christ.
Mluví o zástupné Kristově oběti,
such that he stands as a substitute for us,
kdy on tam byl jako náhrada místo nás,
and takes our punishment.
Vzal nebo nesl trest, který jsme měli mít my.
That's what the punishment part is, what penal means.
To slovo trest odkazuje na význam toho slova penal, trestní, trest.
Now if we were spending more time in Romans and 1 Corinthians,
kdybychom trávili více času v listu Římanům a 1. Korintským,
I would point out that penal substitutionary atonement is part of a still bigger picture, sometimes called the Great Exchange.
Tak bych ukazoval, jak zástupné smíření, kdy Ježíš nesl náš trest místo nás, je součástí ještě většího obrazu, který se nazývá Velká záměna.
In which my sin and the punishment that it deserves is placed on Christ.
Kdy moje hříchy a trest, který jsem si kvůli ním zasloužil, byly vloženy na Krista.
And his righteousness is reckoned to me. It's counted as mine.
A jeho spravedlnost byla vložena na mě, byla připočtena mně.
Historically, that's often called the Great Exchange.
Tomu se historicky často říká Velká záměna.
So I will refer from time to time to penal substitutionary atonement.
Takže často, když budu používat tato tři slova, také v češtině jsme se dohodli, budu překládat zástupné smíření, kdy on nesl náš trest místo nás.
Now, before I mention the other two terms, I want to say something that may prepare the way for better understanding.
A ještě předtím, než zmíním ty následující dva výrazy, tak chci říct něco, co nám možná pomůže to pochopit lépe.
I do not know what examples you use in this country when you are trying to evangelize.
Nevím, jaké výrazy používáte ve vaší zemi, když se snažíte evangelizovat.
But in many parts of the Western world, one of the examples that we use pictures a judge.
Ale jeden z obrazů, které používáme v západním světě, je obraz soudce.
The judge pronounces sentence on some guilty party before the court.
Soud vyhlašuje rozsudek nad nějakým viníkem u soudu.
Whether it's 30,000 crowns or 5 years in jail.
Ať už jde o 30 000 korun nebo 5 let ve vězení.
And then he steps off the legal bench.
A potom sestoupí z té právní lavice nebo z toho místa, odkud vyslovuje ten rozsudek.
And then he takes out his checkbook and he writes out the check for 30,000 crowns.
A potom tam napíše tu částku, že je potřeba zaplatit 30 000 korun.
Or alternatively, he goes to jail instead of the prisoner.
Nebo jinými slovy, napíše šek na 30 000 korun a zaplatí ho, anebo jde sám na těch 5 let do vězení.
And this is supposed to give us a good mental picture of penal substitution.
A toto by nám mělo pomoci si dobře představit to zástupné smíření, kdy on nesl nebo zaplatil náš trest místo nás.
Do you ever use that sort of model here?
Použili jste někdy takovýto obraz?
Now, it's partly right and it's partly misleading.
Je částečně správný a částečně zavádějící.
I confess I don't use it anymore.
Znám, že já už ho nepoužívám.
Although I have used it many times in the past.
Když v minulosti jsem ho použil mnohokrát.
The reason I'm a little nervous about it.
Důvod, proč jsem kvůli tomu trošku nervózní.
Is because in all of our judicial systems in the Western world, including Central European countries nowadays like the Czech Republic.
Je, že ve všech soudních systémech západního světa v současné chvíli, včetně střední Evropy a České republiky.
The judge is understood to represent an entire legal system and the government that stands behind it.
Se to chápe tak, že soudce je zástupcem celého soudního systému a vlády, která stojí za ním.
The judge is never the offended party.
Soudce není nikdy tím, kdo by byl, proti komu by byl ten přestupek, ten trest spáchán.
In fact, if the prisoner before the judge has stolen the judge's car,
ve skutečnosti to je tak, že kdyby ten souzený člověk nebo obviněný člověk ukradl auto toho soudce.
And the prisoner is standing before the court because of this theft.
A stál by před soudem právě kvůli této krádeži.
Then the judge is supposed to recuse himself from the case precisely because he is the offended party.
Tak by se soudce z tohoto případu měl stáhnout, odvolat právě proto, že on je tou poškozenou stranou.
So we never speak of the prisoner offending against the judge.
Takže my nikdy nemluvíme o tom, že by obviněný se provinil vůči soudci.
We say rather that the prisoner has offended against the law.
My říkáme, že se obviněný provinil proti zákonu.
Or against the state.
Nebo proti státu.
Or where there is a monarchy, against the crown.
Nebo tam, kde je monarchie, tak proti koruně.
Or against the government even.
Nebo proti vládě.
But never ever against the judge.
Ale nikdy ne přímo proti tomu soudci.
For the judge is understood to be a kind of independent arbitrator of the much larger system of law against which the prisoner has offended.
A soudce se považuje za víceméně nezávislého zástupce mnohem většího právního nebo soudního systému, proti němuž se ten obviněný provinil.
Under such an understanding, the model of the judge coming down to take the punishment of the prisoner is profoundly unjust.
A v tomto systému obraz toho soudce, který by sestoupil na místo toho obviněného a nesl jeho trest, tak ten by byl velmi nespravedlivý.
Because after all, the judge's job is to be an independent arbitrator, using the entire system to impose just and consistent penalty.
Protože prací toho soudce je být nezávislý a používat ten právní systém proto, aby vyřkl spravedlivý nestranný rozsudek a trest.
So although in one sense this model of things pictures penal substitution,
takže když na jednu stranu tento model nebo obraz představuje to zástupné smíření, kdy on nese náš trest místo nás.
In another sense it leaves us just a little bit nervous because it makes us feel that what the judge is doing may be kind, but it's no longer just.
Tak nás může trošku znervozňovat, protože vnímáme, že to, co ten soudce dělá, může být laskavé, ale není to už spravedlivé.
In the Bible, however, although God is the judge, he is never the independent arbitrator of a still bigger system.
V Bibli, i když je Bůh soudce, tak nikdy není nezávislým zástupcem nějakého ještě většího právního soudního systému.
In the Bible, God is always the most offended party.
Bůh v Bibli je vždycky tím, proti němuž bylo, komu bylo nejvíce ublíženo, kdo je nejvíce poškozený.
He cannot possibly recuse himself.
On se z toho nemůže nějak odvolat nebo stáhnout.
He is the final judge.
On je ten konečný soudce.
But even though he is the judge and the most offended party, his justice is always perfect.
Ale i když on je ten nejvíce poškozený, nemůže se z toho stáhnout, tak jeho spravedlnost je vždycky naprosto dokonalá.
But he is not manipulating a system of laws that is bigger than he is.
Ale on nijak nemanipuluje s nějakým systémem zákonů, který je větší než on sám.
Some functionary of the state.
S nějakou funkcí státu.
He is, as it were, the state.
On je, jako by on sám byl tím státem.
He is, as it were, the law.
On je, jako by sám byl tím zákonem.
Whatever law there is his.
Ať už to je jakýkoliv zákon, je to jeho zákon.
And he is always the most offended party.
A on je vždy tou nejvíce poškozenou stranou.
So when the prisoner comes before him and the prisoner is guilty,
takže pokud nějaký vězeň přijde před něj a ten vězeň je vinen,
God sees someone who has offended not some independent body of laws, but him.
Tak Bůh nevidí někoho, kdo by se provinil proti nějakému nezávislému samostatnému systému zákonů, ale proti němu samotnému.
And then what does God do about it?
A co s tím Bůh bude dělat?
Supposing he simply says, oh well, you know, I'm in a good mood today, I guess I'll forgive you anyway, it doesn't matter.
Já řekne, no a dneska mám takovou dobrou náladu, tak si myslím, že ti asi odpustím, stejně se na tom nezáleží.
Then sooner or later there are questions that arise about whether he's passionate for justice.
No, protože by to brzo vedlo k tomu, že by se někdo mohl zeptat, jestli on vášnivě touží po spravedlnosti.
On the other hand, if there is any means by which he does forgive, this is entirely within his gift, it's within his prerogative, because, after all, the offense has been against him.
Na druhou stranu, pokud on z jakéhokoliv důvodu kdykoliv něco promine a odpustí, tak to je plně v jeho svrchované kompetenci, protože on byl tím, proti komu to provinění bylo spácháno.
Now, all of this understanding would simply be presupposed by biblical people.
Veškeré toto porozumění měli bibličtí lidé naprosto jasně v mysli.
It would not have to be explained to people in the Old Testament or in the New Testament times.
Lidem v době Starého zákona nebo i Nového zákona by se toto vůbec nemuselo vysvětlovat.
But it is part of what needs to inform our understanding when we start using terminology.
Ale nyní je potřeba to říkat, aby se nám to vyjasnilo v mysli, když začneme používat tuto terminologii.
Second, expiation.
Druhý výraz, expiation.
The word refers to a sacrifice that cancels sin.
To slovo mluví o oběti, která ruší nebo odstraňuje hřích.
It expiates sin, it cancels sin.
Ruší hřích.
Propitiation refers to a sacrifice that makes God propitious or favorable.
Propitiation mluví o oběti, která uspokojuje Boha nebo která získává jeho přízeň.
So the object of the sacrifice that is labeled propitiation is God.
Takže objekt, vůči kterému směřuje tato oběť, je Bůh sám.
In such a sacrifice, God is made propitious, that is, he is made favorable and his wrath is turned aside.
A takovouto obětí je Bůh nakloněn a jeho hněv je uspokojen a odvrácen někam jinam.
Whereas the object of expiation is sin.
Zatímco předmětem nebo objektem, na který směřuje oběť v tom expiation, je hřích.
And the function of expiation is to cancel sin.
A funkcí tohoto druhu oběti je ten hřích zrušit.
Now, in one sense, these terms, in reality, work together.
V určitém slova smyslu se tyto termíny v realitě používaly, nebo v skutečnosti používaly dohromady.
The sacrifice of Christ is, in the Bible, seen simultaneously to be both expiation and propitiation.
Protože Kristova smírčí oběť je v Bibli viděna tak, že zároveň uspokuje Boží hněv, získává Boží přízeň a na druhou stranu vyřeší otázku hříchu.
That is, by the sacrifice of Christ, sin is cancelled and God's wrath is turned aside.
To znamená, Kristovou obětí je zlikvidován hřích a Boží hněv je namířen stranou, někam jinam.
And thus there is both expiation and propitiation.
Tedy dochází jak tomu expiation, tak tomu propitiation.
Now, the word that is most commonly rendered in some languages, propitiation, is some form of this one.
Slovo, které se často překládá tím výrazem propitiation, je jedna z těchto dvou verzí, hilasmos nebo hilasterion.
That's right. Now, the hilasterion is a Greek word that is found about 21 times in the Greek translation of the Old Testament.
Slovo hilasterion je v řeckém překladu Starého zákona použito 21krát.
It does not occur in John's writings.
Neobjevuje se v Janových spisech.
But the cognate term hilasmos does show up.
Ale příbuzný termín hilasmos se tam objevuje.
It shows up in 1 John 2 and in 1 John 4.
Je v 1. Janově 2 a v 1. Janově 4.
And I'll spend more time on it when we get to those passages.
A budu tomu věnovat více času, až se dostaneme k těmto oddílům.
But let me tell you more of the background of this word in any case as it's used in the Greek translation of the Old Testament.
Ale chci vám tak jako tak říct více o pozadí tohoto slova, protože se používá v řeckém překladu Starého zákona.
In 14 of the 21 times when the word occurs,
ve 14 z 21 případů výskytu tohoto slova,
it actually refers to the top of the Ark of the Covenant that is found in the most holy place.
Mluví o vršku schrány smlouvy, která byla ve svatyni svatých.
It's the place where the high priest came once every year on Yom Kippur, the Day of Atonement.
Velesvatyně byla místem, kam vcházel velekněz jenom jednou za rok v den smíření.
The high priest brought into the most holy place the blood of a bull and the blood of a goat.
A velekněz tam přinášel krev býka a krev kozla.
And he sprinkled this blood of bull and goat on the top of the Ark of the Covenant.
Touto krví býka a kozla skropil vršek té schrány smlouvy.
That is, he sprinkled it on the top of the hilasterion.
To znamená, on jí pokropil vršek toho hilasterion.
And it was understood in this sacrifice of Yom Kippur that this was necessary to turn aside the wrath of God against the priests and against the people.
Chápali to tak, že toto pokropení krví bylo nezbytné proto, aby byl odvrácen Boží hněv jak od kněží, tak od Božího lidu.
In other words, this was the place of propitiation, to use the English word.
Jinými slovy, to bylo místo propitiation, té oběti usmíření, která uspokojovala, odvracela Boží hněv.
Many English and other translations have found it difficult to find exactly the right word.
A mnohé anglické i jiné překlady se hodně potýkaly s tím najít slovo, které by to přesně vystihovalo.
Old English translations refer to the mercy seat.
Staré anglické i české překlady používaly slovo slitovnice.
Well, it is the place of mercy, but it's not exactly a seat.
Je to místo milosti, ale určitě to není trůn nebo sedadlo milosti.
But the idea in any case is that it's the place where sacrificial blood was offered to turn aside the wrath of God.
Ale v každém případě to je místo, kde byla nabízena krev oběti, aby byl usmířen a odvrácen Boží hněv.
As a result, many languages in the Western world have tried to use some sort of term like propitiation in order to catch the idea that the wrath of God by this bloody sacrifice is set aside.
Proto mnohé západní jazyky používají tento výraz propitiation v tom výrazu smíření, usmíření a odvrácení Božího hněvu.
Now I will come back to thinking through this term in connection with Johannine theology later in the day when we get to 1 John 2.
Takže k tomuto termínu a jeho rozboru se vrátím později, až se budeme zabývat první Janovou druhou kapitolou.
Now you will recall that I ended yesterday by pointing out that there are many, many Johannine scholars today who deny that there is any sort of atonement theology in the fourth gospel.
Možná si vzpomenete, že jsem včera říkal, že v dnešní době existuje mnoho učenců, kteří popírají, že by v evangeliích byla jakákoliv zmínka o smíření.
They argue that the death of Christ in the fourth gospel is not an act of sacrifice, but an act of revelation.
Oni tvrdí, že Kristova oběť v evangeliích není obětí, ale dílem zjevení.
By the sacrifice, by the death of Christ, you find what God is like. It reveals God, but it is not in any sense a sort of a sin-paying act. It's not a sacrifice.
Tato oběť v tom výrazu Kristovy smrti není skutečnou obětí, která by měla co dočinit s odstraněním hříchu, ale je to skutek, skrze který Bůh zjevuje sám sebe a svoji lásku.
So I want to begin now, this will take us the rest of the morning, to work through the New Testament passages in John that show that there is something more to the death of Christ than mere revelation.
Já se teď chci pustit do něčeho, co nám bere zbytek dopoledne a chci ukazovat, že v Kristově smrti jde o hodně více než jenom o zjevení.
The first passage to consider is John chapter 1 verse 29.
Prvním oddílem je první kapitola Jana 29. verš.
And again verse 36.
A 36. verš.
Here John the Baptist says, look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
Jan Křtitel říká ve verši 29, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
Now the question is, what exactly does John mean by that?
Otázkou je, co přesně tím Jan Křtitel myslí.
This question has become extraordinarily complicated by virtue of the fact that in the synoptic gospels, it appears that John does not have a very good understanding of the atonement of Christ at all.
Tuto otázku velmi komplikuje skutečnost, že podle synoptiků se zdá, že Jan vůbec neměl dobré porozumění toho, co to znamená smíření.
After all, the apostles didn't have a good understanding of the atonement of Christ before Christ's death and resurrection.
Konec konců ani apoštolové moc nerozuměli smíření, dokud Kristus nezemřel a nevstal.
Yesterday or the day before, I drew your attention to Matthew 16, where Peter has no category for a crucified Messiah.
Včera nebo předevčírem jsem vám ukazoval text z Matouše 16, kdy Petr vůbec nedokázal pochopit a někam zařadit to, že by Mesiáš mohl být ukřižován.
So if Peter and the apostles don't have any real category for a crucified Messiah, why on earth should we think that John the Baptist does?
Takže pokud apoštolové si vůbec nedovedli představit, neměli v mysli místo pro představu ukřižovaného Mesiáše, tak proč by Jan Křtitel si to měl být schopen představit?
So what I'm going to do at this juncture is turn to a crucial passage in the synoptic gospels that we'll study first.
Takže co udělám na této křižovatce? Podíváme se do jednoho klíčového místa v synopticích a nejprve prostudujeme to místo.
And then I'll come back to this passage.
A pak se vrátím zpátky k tomuto oddílu v Janově 1.
John 1:29. Which turns out also to be tied to another Johannine passage in Revelation.
Které je spojeno s dalším oddílem Janovým ve zjevení.
So, we turn now to Matthew chapter 11, verses 2 and following.
Podívejme se tedy do Matouše 11 od 2. verše.
Matthew chapter 11, beginning at verse 2.
Matouš 11 od 2. verše.
By this juncture, John the Baptist is in prison.
V tuto chvíli byl Jan Křtitel již ve vězení.
And we read verse 2, when John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, are you the one who was to come or should we expect someone else?
Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech, poslal k němu vzkaz po svých učednících, si ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného?
And this question opens up the entire discussion of the following verses.
tato otázka rozebírá diskusi o těch následujících verších.
We can break up the passage into three parts.
Můžeme tento oddíl rozdělit na tři části.
First,
za prvé,
portrait of a discouraged Baptist.
Portrét křtitele nebo baptisty, který ztratil odvahu.
I am not thinking denominationally.
Nemyslím na denominaci.
Now, transparently in this verse, John the Baptist is discouraged.
Ale je zřejmé, že v těchto verších Jan ztratil odvahu a je tak dole.
There is no textual reason for thinking that John is merely pretending that he doubts Christ in order to send his disciples off to become better informed from Christ himself.
Není vůbec žádný textový důvod se domnívat, že Jan jenom předstírá, že pochybuje o Kristu a posílá své učedníky za ním, aby se oni lépe a více dozvěděli o Ježíši.
No, on the face of it, John himself is having doubts about who Jesus is.
Ne, skutečně sám Jan pochybuje o tom, kým je Ježíš.
And the question is, why?
A otázkou je, proč?
So, he's in jail.
No, je ve vězení.
He is in the prison of Macheros.
Je ve vězení Macheros.
And yet, that's not bad.
No, to není tak špatné.
He's not being beaten.
Nebíjí ho tam.
He does not know that he's going to lose his head in three more chapters.
Ještě neví, že o tři kapitoly později přijde o hlavu.
And he has enough freedom that his own disciples are coming to meet his needs and taking his questions and making contact with the outside world.
A má dostatečnou svobodu na to, aby za ním mohli chodit jeho učedníci, starat se o jeho potřeby, a když se chce někde venku na něco zeptat, tak to je možné.
There are lots of believers who have faced far, far worse challenge, far worse punishment, who have been wonderfully strong and faithful.
Je mnoho věřících, kteří byli v mnohem, mnohem horších situacích, čelili mnohem větším problémům a výzvám a přesto zůstali pevní a věrní.
Burned at the stake?
Někteří byli upáleni na hranici.
So why is John the Baptist so full of doubts at this point?
Tak proč je Jan Křtitel tak plný pochybností v tuto chvíli?
One can get a very good understanding of why he is facing doubts.
Můžeme velmi dobře pochopit, proč má tolik pochyb.
By examining not only Jesus' answer,
když prozkoumáme nejenom Ježíšovu odpověď,
but also by remembering exactly what it was that John the Baptist preached about Jesus.
Ale i když prozkoumáme, co sám Jan Křtitel kázal o Ježíši.
Back in Matthew chapter 3 we find the preaching of John the Baptist.
V Matouši 3 můžeme najít kázání Jana Křtitele.
And amongst the things that he preached was this, 3:12, his winnowing fork is in his hand, he will clear his threshing floor, gathering the wheat into barn and burning up the chaff with an unquenchable fire.
A součástí jeho kázání je 12. verš, kde je psáno, a lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.
In other words, he expected a Messiah who would come along and effect a powerful division between the righteous and the unrighteous.
On tedy očekával, že přijde Mesiáš a vypůsobí mocné rozdělení mezi spravedlivými a nespravedlivými.
He expected, in other words, a big bang at the end, in which there would be an absolute and final division.
On tedy očekával takový velký třesk na konci, při kterém dojde k velikému a zásadnímu rozdělení.
But what is he actually finding?
Ale co viděl?
Well, Jesus is going around preaching a lot of nice sermons.
Co viděl místo toho? No, Ježíš tak chodí po kraji, káže hodně dobrých kázání.
Telling a lot of nice stories that we call parables.
Vypráví hodně prýma příběhů, kterým můžeme říkat podobenství.
And performing a lot of miracles like those found in chapters 8 and 9.
Dělá hodně zázraků, jako ty zapsané v kapitolách 8 a 9.
He's actually got a trainee mission in Matthew chapter 10.
Jeho úkolem je vlastně vychovávat učedníky a vysílat je, Matouš 10.
But where's the fire?
Ale kde je ten oheň?
Where's the judgment?
Kde je ten soud?
Where is it that the chaff is being thrown into the fire and burned with unquenchable fire?
Kde je to, že plevy budou spáleny neuhasitelným ohněm?
In other words, John the Baptist thinks that Christ is not turning out to be the kind of Messiah that he expected and had preached.
Jinými slovy, Jan Křtitel si začíná myslet, že Ježíš není tím mesiášem, kterého on očekával a on sám kázal.
In verses 4 and 5 Jesus replies by summarizing his own ministry.
Ve verších 4 až 5 Ježíš odpovídá tím, že shrnuje svoji vlastní službu.
But he summarizes his own ministry in words that are largely taken from the prophet Isaiah.
Ale shrnuje její slovy, které převážně pochází od proroka Izajáše.
In particular from Isaiah 35 and Isaiah 61.
Obzvláště Izajáše 35 a 61.
In Isaiah chapter 35 verses 5 and 6 we read.
V Izajáši 35, 5 a 6 čteme. Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody a potoky na pustině.
And in Isaiah 61,
a v Izajáši 61
we read that the spirit of the sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach good news to the poor.
Čteme, duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným.
Now then, remind yourself how Jesus summarizes his ministry in Matthew chapter 11 verses 4 and 5.
A teď si vzpomeň, jak Ježíš shrnuje svoji službu v Matouši 11, 4 až 5.
Go back and report to John what you hear and see.
Jděte zpátky k Janovi a řekněte mu, co vidíte a slyšíte.
The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor.
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
In other words, almost every clause is in fact drawn from either Isaiah 35 or Isaiah 61.
Tedy téměř každý výrok pochází buď to z Izajáše 35 nebo 61.
But undoubtedly John the Baptist would remember the context of those passages.
Jan Křtitel si nepochybně pamatoval i kontext těchto oddílů.
John the Baptist knew the prophecy of Isaiah.
Jan Křtitel znal Izajášovo proroctví.
For elsewhere he defines his own ministry in terms of the words of Isaiah, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, from Isaiah 40.
Protože na jiném místě on sám definuje svoji vlastní službu Izajášovým proroctvím, připravte cestu Páně, vyrovnejte jemu stezky, protože je tady hlas volajícího na poušti.
What is so interesting about the two passages to which Jesus refers, Isaiah 35 and Isaiah 61?
To, co je tak zajímavé na těchto dvou oddílech, o kterých mluví Ježíš, Izajáši 35 a 61,
is that in both contexts there is also mention of judgment that Jesus does not quote.
Je to, že v obou těch případech v Izajáši je zmínka o soudu a ani jednou Ježíš soud necituje.
Look again at Isaiah 35.
Podívejte se znovu do Izajáše 35.
Immediately before verses 5 and 6, which are quoted by Jesus,
těsně před verši 5 a 6, které Ježíš cituje,
we read verses 3 and 4.
Čteme verše 3 a 4.
Strengthen the feeble hands, steady the knees that give way.
Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.
Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come, he will come with vengeance, with divine retribution, he will come to save you.
Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou. Bůh, který odplácí, vám přijde spasit.
But Jesus doesn't quote those words.
Ale Ježíš tato slova necitoval.
He just quotes the next words, then will the eyes of the blind be opened and so forth.
On cituje jenom ty následující o otevřených očích a tak dále.
And again in Isaiah 61.
Stejně tak Izajáš 61.
Yes, the spirit of the sovereign Lord is on me to preach good news to the poor, verse 1.
Ano, duch panovníka Hospodina je nade mnou, abych kázal evangelium pokorným, verš 1.
But in verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God.
A druhý verš, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, ale také den pomsty našeho Boha.
And Jesus does not quote those words either.
A Ježíš necitoval ani tato slova.
And John the Baptist would know that Jesus didn't quote those words.
A Jan Křtitel věděl, že Ježíš tato slova necitoval.
And Jesus would know that John the Baptist knew that Jesus didn't quote those words.
A Ježíš věděl, že Jan Křtitel ví, že Ježíš tato slova necitoval.
So why did he leave them out?
tak proč je vynechal?
You see, it is as if Jesus is saying, my dear John, don't you see, the days of messianic blessing have already dawned.
Jakoby říkal, můj milý Jane, což pak nevidíš, že dny mesiářského království již přišly?
And if the days of messianic judgment have not yet come,
a pokud ještě nepřišly dny mesiářského soudu,
trust me, they will.
Důvěřuj mi, přijdou.
Meanwhile, verse 6, blessed is the man who does not fall away on account of me.
A prozatím, blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.
That's the whole point of Matthew 11, verse 6.
O to jde v Matouši 11:6.
Don't quit now.
Nepřestaň mi teď věřit.
Blessed is the man who does not fall away on account of me.
Blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.
The point is that John the Baptist had implicitly adopted an eschatology which believed that when the Messiah came, there would be an absolute and immediate division between the righteous and the unrighteous.
Jde o to, že Jan Křtitel přijal plně teologii, eschatologickou teologii, která říká, že okamžitě při příchodu Mesiáše dojde k tomu rozdělení mezi spravedlivými a nespravedlivými.
But in fact what happens is the day of the dawning of the Lord's kingdom is already here, but the day of judgment is put off till the end, while men and women from every tongue and tribe and people or nation are being brought in.
Ale k čemu došlo ve skutečnosti je to, že éra království již propukla, ale den soudu ještě ne, ten je odložen až na poslední den, aby před jeho trůnem mohli stát lidé ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.
And all of this turns in the Bible on the sacrifice of Christ.
A tohle všechno v Bibli visí na Kristově oběti.
But the fact of the matter is that before the coming of Christ, there is no unambiguous understanding in the Judaism of the day that thought the Messiah would simultaneously be the conquering king and the suffering servant.
Ale takovéhle porozumění do té doby v starém zákoně nebylo. Židé Ježíšovy doby, než on přišel, si mysleli, že Mesiáš, který přijde, učiní obě tyto věci najednou.
For us today, that's obvious.
A pro nás dneska to je úplně zřejmé.
We can look at the many Old Testament passages that anticipate a coming king.
My se můžeme podívat do mnoha starozákonních míst, která očekávala příchod krále.
And we can look at the many Old Testament passages that anticipate the coming of a suffering servant.
A můžeme se podívat na mnoho starozákonních oddílů, které očekávaly příchod trpícího služebníka.
We can look at the many Old Testament passages that talk about the role of a substitute lamb at Passover.
Můžeme se podívat do mnoha oddílů, které mluví o roli zástupního beránka.
Or substitute bull and goat and Yom Kippur.
Nebo zástupných bíčků a kozlů o dnu smíření.
And we understand from our vantage point how Christ is the one who fulfills all of these strands from the Old Testament.
Z našeho místa v historii chápeme, že Kristus je tím, kdo naplnil všechny tyto předobrazy obětí a přinesl to smíření.
But there is no clear example of any Jew clearly and unambiguously understanding before the death of Christ that the Messiah would simultaneously be the conquering king and the bloody sacrifice.
Ale nemáme příklad ani jednoho jediného Žida, který by až do Kristovy smrti zcela jasně a nepochybně chápal, že Ježíš Mesiáš bude zároveň tím vítězným králem a tou krvavou obětí.
There is no unambiguous broad understanding that the kingdom would dawn now, it would be inaugurated now, but it would not be consummated till the end.
Nebylo nepochybné porozumění tomu, že království již přijde, již bude inaugurováno, ale nedojde k jeho plnému završení až do úplného konce.
So from John the Baptist's point of view, Jesus is turning out to be a wee bit of a disappointment.
To znamená, z pohledu Jana Křtitele, Ježíš vlastně tak v něčem zklamal.
And now Jesus is beginning to ease into him with these Old Testament quotations to prove that the days of the messianic blessing are already dawning, even if the days of judgment are not yet.
A Ježíš ho svými slovy potěšuje a říká mu, že dny mesiářského království již jsou tady, I když ten den mesiářského soudu ještě musí počkat.
So here's the portrait of a disappointed Baptist.
Takže tady máme obraz zklamaného křtitele.
Second.
Za druhé.
Portrait of a defended Baptist.
Máme zde portrét obhájeného.
A Baptist that Jesus defends before the crowd.
To znamená křtitele, kterého Ježíš obhajuje před davem.
That is verse 7 to the first half of verse 11.
Tedy od 7. verše.
You see, it appears that the conversation between Jesus and the disciples of John took place in the hearing of the crowd.
To znamená, rozhovor, který vedli Janovi učedníci s Ježíšem, byl očividně veden před nějakým zástupem.
So when the disciples of John the Baptist begin to leave, Jesus turns to the crowd and addresses them.
Když Janovi učedníci začali odcházet, tak se Ježíš obrátil k zástupům a oslovil je.
We read, as John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John.
Čteme zde v 7. verši, když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi.
You see, it appears that there were some people in the crowd who were beginning to say about John, well, he's turned out to be a bit of a disappointment.
Zdá se, že někteří lidé v tom zástupu začali říkat, no ten Jan, ten nás teda zklamal.
What a wimp. You stick him in jail and immediately he's got doubts.
To je ale měkota. Strčíte ho do vězení a on hned začne pochybovat.
Not much of a hero after all, is he?
To teda není moc velký hrdina, že?
And Jesus does not want people to think badly about John.
A Ježíš nechce, aby lidé o Janovi přemýšleli špatně.
So he defends John.
A tak Jana obhajuje.
Well, that's why this is a portrait of a defended Baptist.
Proto to je portrét obhájeného nebo obhajovaného křtitele.
Earlier John had borne witness to Jesus.
Nejprve to bylo tak, že Jan vydával svědectví o Ježíšovi.
Now Jesus bears witness to John.
Teď to je tak, že Ježíš vydává svědectví o Janovi.
But we'll discover that these two forms of witness are very different.
Ale zjistíme, že tyto dvě formy svědectví jsou velmi odlišné.
Notice how he begins.
Všimni si toho, jak začíná.
He addresses the crowd with a rhetorical question.
Oslovuje dav rétorickou otázkou.
What did you go out to the desert to see?
Na co jste se vyšli do pouště podívat?
A reed swayed by the wind.
Rákos, který jim kývá vítr.
That is, when you went out into the desert to listen to John the Baptist preach, why did you go?
Jinými slovy, když jste šli do pouště poslouchat kázání Jana Křtitele, proč jste tam vlastně šli?
Did you go because you thought he was a wimp?
Šli jste tam proto, že jste si mysleli, že to je slabocha měkota?
That is, someone like a reed blown about by every current doctrine and every weak fad that comes along?
To znamená nějaký rákos, který je unášen závany kde jakého pochybného učení a okolností.
Of course, that's not why they went at all.
Samozřejmě kvůli tomu tam nešli.
They went because he was a thundering prophet calling the nation to repentance.
Oni tam šli proto, že to byl řmící prorok, který volal celý národ k pokání.
So Jesus is saying in effect, you went out because you understood him to be a strong, powerful, righteous man.
Ježíš jim říká, vy jste tam šli právě proto, že jste pochopili, že to je silný, mocný, spravedlivý muž.
Don't you think now that he was a mere wimp, a reed swaying like a wind. You don't have the right.
Nemyslete si teď, že je nějaký slaboch, který se kýve ve větru jako vítr, na to nemáte právo.
Alternatively, he says, verse 8, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes?
A nebo alternativně, co jste tam vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů?
That is, did you go out to listen to John because you thought he was very rich?
Nebo jinými slovy, šli jste poslouchat Jana proto, že by byl nějaký pracháč?
You see, in those days there was a small rich class and a large poor class. There wasn't much of a middle class.
Víte, v té době byla hodně malá třída bohatých a potom hodně velká třída chudých.
So why did you go out? Because you thought he was posh and rich and maybe you'd get some material benefit from him?
A neexistovala skoro žádná střední třída, tak šli jste tam proto, že jste si mysleli, že on je velký boháč a že z toho budete něco mít materiálního?
But of course they knew that he was dressed in the typical garb of poor prophets.
Samozřejmě, že ne, protože věděli, že on byl oblečen v typickém obleku chudého proroka.
He fed himself on locusts and wild honey.
On se sám živil kobylkami a medem divokých včel.
Not exactly posh.
To není zrovna nějaké luxusní jídlo.
Indeed, he says, those who wear fine clothes are in king's palaces. That is, the places that actually put John the Baptist in prison.
A on tady říká, no ti, kteří nosí drahé šaty, to ty žijí v domech královských, a to jsou tedy lidi, kteří Jana uvěznili.
Jesus is saying, when you went out to see him, you understood that he was not a posh man. Don't you start thinking badly about him now.
To znamená, když jste šli za ním, tak jste si nemysleli, že to je nějaký výstřední boháč, a proto si proto o něm teď nepřemýšlejte špatně.
So then, what did you go out to the desert to see?
Co jste tedy vyšli vidět v té poušti?
A prophet?
Proroka?
Did you go because you thought he was a prophet?
Šli jste tam proto, že jste si mysleli, že to je prorok?
Yes, I tell you, and more than a prophet.
Ano, nebo amen, bramím vám, a ještě víc než proroka.
But in what sense is John the Baptist more than a prophet?
Ale v jakém slova smyslu je Jan Křtitel víc než prorok?
Verse 10 tells us.
To nám říká 10. verš.
John the Baptist was not only a prophet, he was himself the subject of a particular prophecy.
Jan Křtitel nebyl jenom prorok, ale také byl předmětem konkrétního proroctví.
He was the subject of the particular prophecy that Jesus quotes in verse 10, drawn from Malachi.
On je předmětem proroctví, které cituje Ježíš v 10. verši a které pochází z Malachiáše.
This is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way before you.
Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.
Now, I don't have time to unpack the entire context of Malachi.
A já nemám čas, abych vysvětloval celý kontext toho textu z Malachiáše.
But the point here is pretty clear.
Ale to, co chce Ježíš tady říct, je velmi jasné.
Jesus views John the Baptist as more important than a prophet because he fulfills the prophecy of Malachi.
On považuje Jana Křtitele za více než jenom proroka proto, že Jan naplnil proroctví řečené v Malachiáši, nebo Jan je tím naplněním proroctví vyřčený v Malachiáši.
And in this prophecy of Malachi that John fulfills, John acts as the one who introduces the coming visitation of the Lord, the messenger of the covenant.
A v tomto proroctví z Malachiáše, které Jan naplňuje, je Jan poslem, který představuje přicházejícího posla Mesiáše.
In other words, what makes John the Baptist so important is that he introduced Jesus.
Tedy to, proč je, nebo co činí Jana tak důležitým, je to, že on představuje Ježíše.
Do you see what Jesus says in the first half of verse 11?
Vidíš, co říká Ježíš v první půlce 11. verše?
I tell you the truth. Among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist.
Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel.
In other words, in the opinion of Jesus, John the Baptist is greater than Abraham.
To znamená, z Ježíšova pohledu je Jan Křtitel větší než Abraham.
In the opinion of Jesus, John the Baptist is greater than Moses.
Podle Ježíše je Jan Křtitel větší než Mojžíš.
In the opinion of Jesus, John the Baptist is greater than King David.
Podle Ježíše je Jan Křtitel větší než král David.
In the opinion of Jesus, John the Baptist is greater than Isaiah.
Podle Ježíše je Jan Křtitel větší než Izajáš.
It's an astonishing set of comparisons.
To je tedy velmi ohromující srovnání.
Do you ever think of John the Baptist that way?
Přemýšlel jsi o Janu Křtiteli někdy takto?
But that's what Jesus says.
Ale právě toto říká Ježíš.
And he wants us to see its importance, for he begins, I tell you the truth, this is so.
A on opravdu chce, abychom to pochopili, proto říká, amen, pravím vám pravdu, takhle to je.
And in the flow of the argument from verses 9 and 10, Jesus is saying that the reason John the Baptist is so important is that it fell to him in the prophecy of Malachi to introduce me.
Když sledujete vývoj argumentů v 9. a 10. verši, tak Ježíš říká, že Jan Křtitel je tak důležitý proto, že on je naplněním toho proroctví z Malachiáše a představuje mě, tedy Ježíše.
Now there is a sense in which Abraham points to Christ.
A v určitém slova smyslu Abraham poukazuje na Krista.
There is a sense in which Moses points to Jesus.
I Mojžíš nějak ukazuje na Krista.
There's a sense in which David points to Jesus.
David nějak ukazuje na Ježíše.
There is a sense in which Isaiah points to Jesus.
Izajáš nějak ukazuje na Ježíše.
But it fell to only one man in history to point out Jesus physically and say, "There, that is the one. I am not worthy to unloose his sandals."
Ale v celé historii byl jenom jeden člověk, kterému připadla ta výsada, že ukázal fyzicky na Ježíše a řekl, to je on, a já nejsem hoden rozvázat řemínek jeho obuvi.
And that is what makes John the Baptist the most important person who has been born up to this point in history.
A to činí z Jana Křtitele toho nejdůležitějšího člověka, který se až do té doby narodil v celé historii.
Now, supposing on the first day that I started teaching here,
řekněme, že první den, když jsem tady začal učit,
I had begun by saying this.
Že bych začal a řekl toto.
Ladies and gentlemen, I solemnly tell you.
Dámy a pánové, já vám zcela vážně říkám.
Marshall Brown is the greatest man born in history.
Marshall Brown je ten nejdůležitější člověk, který se kdy v historii narodil.
Because he introduced me.
Protože představil mě.
Well, probably the week would be cancelled and I would be sent home pretty fast.
Pravděpodobně by toto týdenní vyučování bylo zrušeno a hezky rychle byste mě poslali zpátky domů.
But you see, this is exactly what Jesus is saying.
Ale Ježíš řekl právě toto.
He's saying, I tell you the truth. John the Baptist is the greatest man born of women because in line with the Malachi prophecy, he introduced me.
Ježíš říká, Jan Křtitel je největší ze všech lidí, kteří se narodili z ženy, protože v souladu s Malachiášovým proroctvím představil mě.
Now, you see, this means that either Jesus is utterly spectacular. He either is who he is, or he is an international class megalomaniac.
To znamená, Ježíš je buď to tím, kým opravdu je, anebo je světovým maniakem, megalomanem první třídy.
You see, when John the Baptist bears witness to Jesus, he says things like, he must increase, but I must decrease.
To znamená, když Jan Křtitel mluví o Ježíši a představuje, tak říká, on musí růst, já však se menšit.
He says, I am not even worthy to undo his sandals.
On říká, já vůbec nejsem hoden rozvázat řemínek jeho obuvi.
But when Jesus bears witness to John the Baptist,
ale když Ježíš svědčí o Janu Křtiteli,
he says, this is the greatest man born of women because he's introduced me.
Tak říká, on je ten největší muž narozený z ženy, protože svědčí o mně.
So once again you can see that the really crucial person in all of the Bible storyline is Jesus.
Takže znovu vidíte, že tou nejdůležitější osobou v celém tom příběhu Bible je Ježíš.
Now there is one passage in John's gospel that picks up on this theme though in slightly different terms.
V Janově evangeliu je jeden oddíl, který mluví o tomto tématu, i když trošičku jinak.
It's found at the end of John 10.
Najdeme to na konci Jana 10.
We read in John 10:40.
V Janově 10:40 čteme.
Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Here he stayed and many people came to him.
Tam je psáno, odešel znovu na druhý břeh Jordánu, na místo, kde dříve křtil Jan, a tam se zdržoval. Mnozí k němu přicházeli a říkali, Jan sice neučinil žádná znamení, ale vše, co o něm řekli, je pravda.
They said, though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man, Jesus, was true.
Říkali, Jan sice neučinil žádná znamení, ale vše, co o něm řekl, je pravda.
Isn't that a fantastic epitaph?
Není to úžasný epitaf?
Wouldn't you like that on your gravestone?
Nechtěl bys mít tohleto na svém náhrobním kameni?
Don Carson performed no miracle, but everything he said about Jesus was true.
Don Carson sice neučinil žádný zázrak, ale všechno, co řekl o Ježíši, je pravda.
You see, the point is that this sort of thinking elevates the Lord Jesus and the Lord Jesus alone.
Vidíš, takové přemýšlení vyvyšuje Ježíše a jenom Ježíše Krista.
Now there is one more step we need to take in Matthew 11 before we come back to John 1:29.
A ještě potřebujeme udělat jeden krok v Matouši 11, než se vrátíme do Jana 1.
But we'll do that after the break.
Ale to uděláme až po přestávce.